Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije vjersko-obrazovnog tipa Evanđelistar, emisije u kojoj tumačimo tekst Svetog Evanđelja Hristovog. U našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 16. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj apostol Matej govori o traženju znaka sa neba, o kvasu farisejskom i sadukejskom, onaj slučaj Petrovog ispovjedanja Hrista kao Sina Božijega, kao Isusov nagovještaj o stradanju, smrti i vaskrsenju, a na samom kraju današnje emisije ove glave čućemo kako to treba ići za Hristom i kako nositi krst njegov. Kroz fizička čudesa Spasitelj je pripremao zemljište za duhovna čudesa, jer, da tako kažemo, fizička čudesa su neka vrsta predokušaja, neka vrsta preteča duhovnih čudesa. No i ta najmnogobrojnija čudesa postaju nečudesna ako ih čovjek posmatra okom zla i okom pakosti. Fariseji i Sadukeji su bili duhovni slijepci posle toliko čudesa, zato i apostol Matej i govori u ovoj glavi upravo o tome. I u prvom stihu piše: i pristupivši fariseji i sadukeji, kušajući ga iskahu, da im pokaže znak sa neba. Piše u prvom stihu. Ovdje kao da oni sa time vele Spasitelju Gospodu Hristu: ti činiš neka čudesa pred prostim narodom, no pokaži i nama neke znakove. Nama koji znamo zakone i tajne zakona Božjeg, misli se na starozavjetni, Spasitelj se ovdje, vidimo, ne ljuti na njih što su dobrovoljno neisceljivi. Gospod, uzdahnuvši, reče, piše kod apostola Marka u njegovoj 8. glavi 12. stihu. Jer Spasitelj je morao žaliti ovakve uporne ljude, koji su se otimali da budu što slijepi u odnosu prema njemu. Fariseji i Sadukeji su tražili znak, ne zato da bi povjerovali, nego da bi ga okrivili. I iz tih pokajnih želja oni žele da sebe predstave kao ljude koji su gotovi da prime znake njegovih čudesa. Spasitelj ih je do kraja znao. Znao je što je u očima njihovim, zato ih i naziva licemjerima. Jer oni jedno misle, a drugo govore, i zato ih možemo svrstati u licemjere, one koje imaju mnogobrojna lica. Zato i nastavlja dalje u sljedećim stihovima evanđelisti piše: A on odgovarajući reče im: Uveče govorite, bit će vedro jer je nebo crveno, i ujutru, danas će biti nepogoda jer je nebo crveno i mutno. Licemjeri, lice nebesko umijte, umijete raspoznavati, a znake vremena ne možete. Rod zli i preljubotvorni traži znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka, i ostaviš ih otide. I vrijeme ima svoj jezik, čak i materija govori. Zato i spasitelj veli: vi znate promjenu u atmosferi, vi znate te znake, a znake vremena ne znate, jer jedno je vrijeme sadašnje, to vrijeme Hristovog dolaska, a drugo je buduće. Sada su potrebna znamenja na zemlji, a znamenja na nebu odložena su za budućnost i za buduće. Hristos je sam sad došao kao ljekar, a onda će doći kao sudija. Sad je došao kao prikriven, onda će doći sa svom slavom. Iz ovih stihova smo vidjeli da je ovdje Gospod, kao što smo rekli, došao kao ljekar, a u vrijeme drugog dolaska doći će kao sudija. O tome svjedoči i sveti prorok Božji Isaija, a i psalmopjevac David, kada kaže: Siđi će kao daž na runu. I fariceji i sadukeji su tražili znak sa neba, i oni su namjerno previđali najveće čudo Hristovo, čudo opraštanje grehova, i to putem iscjeljenja, putem vaskrsenja i putem izgnanja đavola. A i previđali su najveće čudo na čudima, ovo pločenje Hrista Gospoda koje su vidjeli. Zato su bili zaslijepljeni pa nisu mogli da trpe, pa su ga i razapeli. Ali on je vaskrsao, a i tada nisu mogli da shvate i da razumiju i da vide i najveće čudo posle svih dotadašnjih čuda, čudo vaskrsenja Hristovog. I zato on stavlja između sebe i fariseja Jonu i veli: Jona je znak sa neba za mene, znate li vi Jonu? Zašto njega ne pitate? I ostaviš ih otide, vidimo na kraju ovih stihova. Fariseji ništa ne pitaju za Jonu jer znaju šta je Jona i šta Jona zna za Isusa iz Nazareta. No oni ne pitaju zato što žele da poznaju Hrista, već što žele da ga okrive. I njima nije potrebno objašnjenje, zato ih Hristos i ostavlja i odlazi. I zato ih i ne udostajava da im objasni tu tajnu. A naziva ih i zlim rodom, zato što ga kušaju, i preljubotvornim, jer su odstupili od Boga i priklonili se đavolu. Tražili su znak s neba, kao što smo vidjeli, i Gospod im je upravo i zbog toga dao znak Jonin. Tri dana će biti u utrobi kita, to je smrti, i tada će vaskrsnuti. U nastavku ove glave i naše emisije, apostol evanđelist Matej govori o kvascu farisejskom i sadukejskom, pa kaže: I učenici njegovi, polazeći na onu stranu, zaboraviše uzeti hljeba, a Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Ovdje pravi poređenje između kvasca i između učenja, jer kao što je kvasac kisio i ustajao, tako i učenje fariseja i sadukeja s njihovim zastarelim drevnim predanjima kiselošću izjedalo duše ljudi. I kao što je kvasac mješavina vode i brašna, tako i učenje farisejsko izmiješano njihovih riječi, a i porošna života. Gospod nije otvoreno rekao učenicima da se čuvaju učenje farisejskog, kako bi ih podsjetio na čudo sa hljebovima. I nastavlja dalje: A oni pomišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hljeba uzeli. Ovdje vidimo da je to dvostruko čudo. Ali oni su i to dvostruko čudo zaboravili, kako je spasitelj sa 7 hljebova i 2 ribe nahranio 4000 ljudi, a ranije sa 5 hljebova i 2 ribe 5000 ljudi, o čemu smo slušali i govorili u našim prethodnim emisijama. A oni sada posle čuda govore: To je zato što hrane nismo imali. I da bi svoje sledbenike spasao farisejstva, spasitelj je preokorevao svoje učenike, i vidjet ćemo šta im je rekao i sljedeći stihova. A oni pomišljahu u sebi govoreći: A Isus, razumjevši, reče im: Što pomišljate u sebi, malovjerni, što niste hljeba uzeli? Zar još ne razumijete, niti pamtite pet hljebova na 5000 i koliko kotarica nakupiste? Ni onih 7 hljebova na 4000 i koliko košara nakupiste? Kako ne razumijete da vam ne reku za hljebove, nego da se čuvate kvasca farisejskog i sadukejskog? Tada razumiješe da ne reče da se čuju kvasa hljebnoga, nego nauke farisejske i sadukejske. Apostoli su mislili da im je to rekao kako bi se čuvali od nečiste jevrejske hrane, zato što pomislili u sebi govoreći: To je što nismo imali hljeba i što nismo hljeba uzeli. Prekorijeva ih kao nerazumni i malovjerni. Nerazumni su bili jer su već zaboravili koliko mu je hljebova trebalo da nahrani toliki broj ljudi, ali malovjerni zato što nisu vjerovali da ne moraju da kupe hljeb od Jevreja, jer ga sam Hristos može umnožiti. To su dobro govoriti, to su razumjeli tek kad im je tako ošto zaprijetio. Odmah su dakle razumjeli da ovdje ova riječ kvasac označa učenje fariseja. I eto, možemo vidjeti šta biva od tog blagovremenog prekora. U nastavku ćemo čitati kako apostol Petar u ime svih apostola ispovjeda Hrista, Gospoda, kao Sina Boga živoga. A kad dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje, govoreći: Šta o meni govore ljudi, ko je Sin čovječiji? Ova Kesarija Filipova, koju ovdje pominjemo, nalazila se sjeverno od Galilejskog jezera u podnožju planine Ermon. Ona se u Novom Zavetu spominje samo u ovom događaju, a ovaj događaj opisao i sveti evanđelisti apostol Matej u svojoj 8. glavi evanđelja. Druga Kesarija Stratonova, bila je znači Kesarija Filipova i Kesarija Stratonova. Ova Kesarija Stratonova je bila na obali Sredozemnog mora i spominje se nekoliko puta kod apostola Luke u njegovim dijelima apostolskim. Zašto evanđelist pominje ovdje osnivača grada Kesarije Filipa, Kesariju Filipu? Zato što je, kao što smo rekli, postala i ta druga Kesarija Stratonova. Dakle, u onoj prvoj, a ne u drugoj, Hristos pita svoje učenike i on ih odvodi daleko od Jevreja kako bi mogli da govore smjelo i bez straha. Prvo ih pita za mišljenje naroda da bi učenike uzveo na viši stepen razumijevanja, kako ne bi pali u prizemni način rasuđivanja mase. Ne pita ih on šta o meni govore fariseji, već šta o meni govore ljudi, misleći na prosti i bezazlen narod. Nastavku čitamo: Oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Oni koji su ga nazivali Jovanom mislili su kao Irod da je Jovan vaskrsao iz mrtvih i dobio dar čudotvorstva. Drugi su ga nazivali Ilijom zato što je opominjao narod, a očekivalo se da se Ilija vrati. Ovi treći su mislili da je Jeremija zbog njegove prirodne mudrosti, jer znamo da je svojevremeno veliki prorok Jeremija Boži bio mudar i veliki čovjek i bio je kao dijete još pozvan na službu proročku. A reče im Isus, dalje čitamo: A vi šta velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Još jednom Petar revnosno istupa i ispovjeda da je Hristos zaista Sin Boga živoga. Nije rekao ti si Hristos, Sin Boži, misleći na bilo kojeg Sina Božjeg, već koristi određeni član i kaže: Sin Božji, Sina Božjeg, to jest jedan jedini, ne sin po blagodati, već onaj koji je rođen i same očeve suštine. Bilo je mnogo Hristosa, jer Hristos na grčkom i znači pomazanik. To su bili svi starozavjetni sveštenici i carevi, ali je samo jedan Hristos, o Hristos, to je sa određenim članom. Ispred reči Hristos upotrebljen je određeni član O, koji označava da nije riječ o bilo kom Hristu, to je o pomazaniku, kao što rekao caru ili svešteniku, već o određenoj ličnosti. Tako bi se ova rečenica mogla prevesti: ti si onaj Hristos, onaj koga očekujemo. Također određeni član stoji ispred riječi Gios, pri čemu se dakle misli ne na bilo kojeg sina Božeg, jer su i anđeli nazivu Božim sinovima, nego na jedinorodnog očevog sina. A Isus, odgovarajući, reče im: blažen si Simone sine Jonin, jer tijelo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. Tijelom i krvlju Jevreji su figurativno nazivali ljudsku prirodu, to je čovjeka. Zato i on kaže: tijelo i krv ne otkriše ti to. Znači, čovjek ti to ne otkrije, nego Otac moj koji je na nebesima. Ovdje Petra Hristus Gospod naziva blaženim zato što je poznao Boga pomoću božanske blagodati. Saglašajući se s Petrom, on je pokazao da su mišljenja drugih ljudi bila pogrešna. Naziva ga sinom Joninim, var Jona, kao da mu govori: kao što si ti sin Jonin, tako sam ja sin Oca moga koji je na nebesima i jednosušan sam njemu. A ovdje znanje naziva otkrovenjem, jer mu je sam Otac otkrio skrivene i nepoznate tajne. A ja tebi kažem, nastavlja dalje, da si ti Petar, i na tom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. Hristos ovdje nagrađuje apostola Petra velikom nagradom, nesumnjivo, i obećava da će na njemu sazidati crkvu. Ovdje imamo igru riječi, jer Gospod kaže: ti si Petar, i na tom kamenu sazidaću crkvu. Najveći broj svetih otaca smatra da je kamen na kome će se Hristos sjetiti crkvu Petrovo ispovjedanje vjere u Sina Božjeg, dakle njegova vjera. I to je to koju na vjeri Otaca, na vjeri u Sina Božjega, Hristos će graditi crkvu, da kažemo na svakom saborovanju ljudi, na svakom ljudskom ispovjedanju, jer kao što i Petar ispovjedio vjeru u Sina Božjeg, tako i svi ljudi su drugi prizvani da i oni to urade, i dovoljno je da i oni budu, znači, ti kameni temeljci. Ovo mjesto koje smo sad pročitali, kako tako tumače Sveti Ilarije, Sveti Avrosije, Avgustin, Sveti Ivan Zlatousti, Grigorije, Nazianzin, Atanasije Veliki, mnogi drugi veliki oci istoka i zapada. Dakle, da će na toj vjeri Petrovoj, u stvari, Hristos sazidati crkvu, Petrovi ispovjedan vjere u Sina Božjega. Sveti Kiprija Kartaginski, na primjer, u svom dijelu otvoreno tvrdi da se ta Petrova katedra nalazi u svakoj pomisnoj crkvi. A Sveti Grigorije Niski da su preko Petra svim episkopima dati ključevi carstva nebeskog. Prema tome, po drevnom predanju saborne crkve, Petrovi naslednici su svi pravovjerni episkopi koji ispovjeduju Hrista kao Sina Božjega. Prvenstveno rimskih episkopa u prvim vjekovima bila je institucija isključivo istorijskog porijekla, pošto je Rim bio prijestolnica carstva i rimska crkva najuglednija po broju svojih mučenika i ispovjednika. I otuda je sa svetotačkog pravoslavnog tog stanovništa potpuno neodrživ učenje o tobošnoj božanskoj instituciji primata rimskog pape danas i njegovoj nepogrešivosti. No da ne ulazimo dublje u te unosi probleme, mi možemo reći da ta vjera u Hrista Gospoda, eto Petrova, a preko apostola Petra i svakog nasljednika koji je na nekom episkopskom mjestu, episkopskoj katedri, u stvari sazidava i čini crkvu. Ovdje vidimo da ga je apostol Petar ispovjedio, i pošto je to uradio ispovjedivši ga kao Sina Božjega, Gospod mu govori da će ovo ispovjedanje koje je izrekao biti temelj onima koji vjeruju, tako da će svaki čovjek koji želi da sagradi dom vjere postaviti kao temelj ovo ispovjedanje. Možemo da izgradimo hiljade vrlina, ali ako nemamo temelj pravilnog ispovjedanja vjere, uludu gradimo. Ovdje kada kaže crkvu svoju, Hristos pokazuje sebe kao gospodara svega, jer sve služi Bogu. Vrata pakla su progonitelji crkve, koji su hrišćane slali u smrt. Jereti su također vrata koja vode u pakao. Crkva je dakle pobjedila mnoge progonitelje i jeretike. Također svaki od nas koji je postao dom Božji, obitalište Duha Svetoga, primanjem Duha Svetoga krštenjem i miropomazanjem predstavlja crkvu, jer ako smo čvrsto utvrđeni u ispovjedanju Hrista, vrata paklena, to jest grehovi neće nas vladati. Tako je i David, sam budući uzdignut iznad tih vrata, govorio u svojim psalmima: ti koji me podižeš od vrata smrtnih. Od kojih vrata, Davide? Od vrata ubistva i preljube. Ovdje se misli na Davidovu preljubu sa Visavejom, ženom Urije Hateina, čuvenog Davidovog vjernog ratnika, i na ubistvo Urijevo, koje je David organizovao kako bi prikrio svoj grijeh. Znamo da se on kasnije zbog toga pokajao i napisao najčuveni psalam Pomiluj Bože po velikoj milosti svojoj, koji se čita na svetim službama Božim, a tako dnevno se iščitava na jutarnjoj službi. Nastavlja dalje: i daću ti ključeve od carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razdrijeliš i što razdriješiš na zemlji bit će razriješeno na nebesima. Ovdje Gospod Hristos govori sa vlašću kao Bog. Daću ti, kaže, jer kao što je Otac tebi dao otkrovenje, to je se objavio ti je da sam ja sin njegov, znači nije primio to otkrivenje od ljudi, kao što smo vidjeli, on piše tijelo i krv, tomu ne otkriše, nego Otac koji je na nebesima. Tako će, dakle, i Hristos će dati njemu ključevima, pod ovim ključevima se razumije vlast koju mu je dao da svezuje i razrešava grehove, to jest da ih oprašta ili kažnjava, jer svi oni koji su kao Petar udostojeni episkopske blagodati imaju vlast da opraštaju i svezuju grehove. Iako je Gospod samo Petru rekao daću ti ovu vlast, je dao svima apostolima, naravno, i svim njihovim nasljednicima, episkopima i sveštenicima do dana današnjega. Kada im je dao? Onda kada je rekao one riječi kojima oprostite grijeh, opraštaju im se. Također se i riječi daću ti odnose na buduće vrijeme, dakle na vrijeme posle vaskrsenja. Jer Gospod se javlja učenicima posle vaskrsenja i dunuši na okupljanje. Apostol izgovara ove riječi opet i na taj način im daje vlast da otpuštaju grehove. Nebesa također označaju i vrline, a ključevi od carstva nebeskog jesu podvizi, jer se carstvo nebesko podvizima otvara. Nema tih ključeva kojima se može zadobiti neka vrlina bez podviga. A ako znamo šta je dobro, a ne trudimo se, imamo samo ključeve znanja, ali ostaje nam van carstva nebeskoga. Ovdje na nebesima, to jest u vrlinima, svezuje se onaj koji ne živi vrlinski, nego dok onaj koji u revnostnom njihovom sticanju biva razriješen. Zato su hrišćani pozvani da ne žive u grehovima, da ne bi bili svezani njihovim ohovima. Tada zaprijeti učenicima svojim da nikome ne kazuju da je on Hristos. Zašto je to uradio? Zato što još nije došao čas Isusa, pošto je u međuvremenu vaskrsenja, to glavno znaka po kome će poznati Isusa kao Sina Božijeg, stala Golgota, stradanje sablazna. Tada u momentu najvećeg stradanja Hrista, Gospoda, ko će se održati u vjeri da je Hristos Sin Božji? Čak ni Petar neće. I on će se odreći Golgota sa svim svojim užasima. Biće gotovo nesavladiva smjetnja da ljudi ostanu u vjeri. Zaista to mjesto na kome je Hristos razapet, taj prizor koji su vidjeli apostoli, njegovi učenici, mnoge će pokolebati. Znamo da su jedino ostali majka Hristova Presveta Bogorodica i ljubljeni učenik Jovan Bogoslav. Svi drugi su se razbježali. Strašan moment koji će pokazati kakav je koji čovjek. Ovdje je Hristo želio da se prije krsta sakrije svoju slavu, jer da su ljudi prije njegovog stradanja čuli da je on Gospod, a potom ga vidjeli kako strada, sigurno bi se sablaznili. Zato on skriva sebe od naroda, da bi ga poslije vaskrsenja poznali bez sablazni, jer će tada Sveti Duh odagnati svaku sumnju čudesima koja su učinjena. Thank you. On tada, čitamo dalje, poče kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati, ostarešina i prvosveštenika i književnika, i ubijen biti i treći dan da će ustati. Ovdje on već predskazuje Hristovo svoje stradanje, a svoju i svoju smrt i svoje vaskrsenje. Gospod im to predskazuje kako se ne bi dogodilo da ih ono iznenadi i sablazni, pa da pomisle da je on stradao protiv svoje volje, ne znajući šta ga čeka. Pošto su u Petrovom ispovjedanju čuli da je Hristo sin Boži, on im otkriva da će postradati. Ali posle tih tužnih vijesti najavljuje radost, jer će trećega dana ustati. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj, Gospode, to neće biti od tebe. Začuđenost, onako pun vjere, govori apostol Petar. On je pravilno ispovjedio ono što mu je bilo otkriveno, ali je pogrešio u tome što mu nije bilo otkriveno, kako bismo i mi naučili da tu veliku istinu nije izgovorio bez nadahnuća Božjeg. On govori: Bože, sačuvaj, to neće biti od tebe, zato što nije želio da Hristos postrada, nije mogao to da podnese. A u ovome vidimo i slabost ljudske prirode, jer on nije mogao da pozna tajnu vaskrsenja. A ono krenuvši se reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božje nego što je ljudsko. Kada je Petar govorio ispravno, Hristos ga je nazvao blaženim, ali kada se bez razloga uplašio, ne želeći da Hristos postrada, strogo ga je prekorio rekavši mu: Idi od mene, Satano. Satana ovdje znači protivnik. Prema tome riječi odlazi od mene, Satano, znači nemoj me se protiviti, već sleduj mojoj volji. Gospod ovako naziva Petra zato što ni Satana nije želio da Hristos postrada. On mu dakle govori: Otprilike ti razmišljaš na ljudski način, da meni ne priliči da postradam, ali ne razumiješ da Bog preko ovoga stradanja ustrojava spasenje svijetu, zato mi ono zaista i priliči. Tada reče Isus učenicima svojim, ovdje već počinje odjeljak o onoj priči šta treba imati kada se ide za Hristo. I tada Isus reče učenicima svojim: Ako ho hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Tada kada? Onda kada je prorekao apostola, prekori apostola Petra, želeći da ga pokaže da je Petar pogriješio zato što ga je htio spriječiti da postrada, govori: Ti me sprečavaš da postradam, a ja ti kažem da moje stradanje ne samo da tebi neće naneti štetu, pošto bez njega nema spasenja, već se i ti ne možeš spasti ukoliko sam ne umriješ, kao niko i niko drugi, bilo da je muškarac ili žena, bogataš ili siromah. Gospod kaže: Ako ko hoće, da bi pokazao da orlina dolazi od slobodne volje, a ne od nužnosti. Onaj koji ide za Isusom nije samo onaj koji ga ispovjeda kao sina Božije, već onaj koji trpeljivo podnosi sve nevolje i iskušenja. Zato i kaže: Neka se odrekne sebe, znači da je potrebno potpuno odrečenje. To je da nemamo ništa zajedničko sa mislima protiv toga. Jer ko hoće život svoj da sačuva, nastavlja dalje, izgubit će ga, a ako ko izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Hristos nas ovdje postiče na mučeništvo. Onaj koji se odrekne Hrista nalazi dakle svoj život u ovome svijetu, to jest izbavlja se od tjelesne smrti, ali će se poslije izgubiti dušu, jer cilj hrišćanskog podviga nije biološko uništenje tijela, naravno. Sveti oci nas uče da moramo biti ubice strasti, a ne ubice tijela. U tom smislu treba razumjeti i ove riječi, jer se u asketskoj literaturi često govori o prezrenju i umrtvljenju tijela, a misli se na uzdržavanje od svih suvišnih tjelesnih potreba i borbu protiv grijeha koji se tijelom sprovodi u djelo. Međutim, onaj koji izgubi život svoj Hrista radi i mučenički postrada za njega, naći će svoju dušu i spasit će se i bit će u netrulužnosti i u vječnom životu. Ja primu nekoliko posljednja stiha ove glave čitamo, jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobija duši svoje naudi, ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju, jer će doći sin čovječi u slavi oca svojega s anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po djelima njegovim. Ovdje možemo da opišemo i da kažemo otprilike šta znači ovi stihovi, da je neko od, na primjer, zadobio cijeli svijet. I kakva je korist od toga ako je tijelo nečije zdravo, a duša njegova teško boluje. To bi bilo isto tako kao kada bi gospodarica kuće nosila pocijepane rite, a služavke se obukle u prekrasne haljine. Ni u budućem vijeku čovjek ne može da da otkup za svoju dušu. Ovdje može da prinese suze, uzdah i milostinju, tamo ništa od toga. Tamo nas čeka nepotkupljiv sudija, koji svakoga sudi po njegovim djelima. Zato i kaže da će on uzvratiti svakome po djelima njegovim. I na samom kraju, u svom 28. stihove glave, kaže: zaista vam kažem, ima nekih među vama što stoje ovdje koji neće okusiti smrt dok ne vide sina čovječijega gdje dolazi u carstvu svome. Predskazanje u prethodnim stihama o svojoj smrti, o svom stradanju, o stradanju svojih sledbenika, on hoće na to da ukaže. Vjerovatno je spasitelj uplašio s ovim svoj učenik. No ima da će učenici Hristovi nositi krst svoj, mada će se odreći sebe, mada će mnogo stradanja podnijeti radi Hrista, ipak neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječega gdje ide u carstvo svom. Spasiteljeva riječ se sva ispunila, kao što znamo kasnije. Izmučeni golgotskom tragedijom, učenici nisu okusili smrti, nisu bili pobijeni, već su bili udostojni da vide vaskrslog Hrista, pobjeditelja smrti, Isusa, cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, onog Hrista, cara nad zlom i na smrću. I carstvo Hristovo je carstvo besmrtnosti i vječnosti, i vaskrsnuši iz mrtvih, Hristos je zacario sebe na tronu vječnoga carstva. I upravo su to njegovi apostoli vidjeli, to su i kusili, i to propovjedaju i oni, a i njihovi nasljednici, evo do dana današnjega. Upravo je to glavna potka i glavni smisao i glavna pouka Hristovog učenja, vjera u vaskrsenje, Hristovo i vaskrsenje ljudsko, jer svi ćemo mi, ako Bog da, vaskrsnuti, daj Bože da se svi nađemo u zajednici Oca i Sina i Duha Svetoga u carstvu njegovom neprolaznom, gdje nema ni žalosti, ni bolesti, ni uzdisanja, nego gdje je život beskonačni. Eto, vidjeli smo kako Gospod Hristos polako uvodi svoje učenike u tajnu stradanja, ali i u tajnu vaskrsenja. Polako otpočinje evo da im govori o tom predokušaju i o stradanju. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, hvala vam na pažnji što ste bili uz talase našeg radija, što ste pratili još jedno izdanje emisije Evanđelistar, a do našeg sljedećeg slušanja i sljedeće emisije u kojoj ćemo govoriti o preobraženju Hristovom, o iscjeljenju bjesnomučnog dječaka, o moći vjere i o drugim predskazivanjima stradanja, smrti i vaskrsenja, mi vas pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja s Bogom. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.